www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tərəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlərdən sonra işdən sonranın elə ikinci saatı başlayır və bu saatda biz yaxın dəqiqələrdə viza haqqında danışacağıq. Şurasındadır ki, Azərbaycana daxil olma, xarici vətəndaşların Azərbaycana daxil olma qaydalarında müəyyən dəyişikliklərə yol verilib. Yulun 1-dən xarici vətəndaşlar müəyyən bir dəvətnamə məktubu əsasında hər hansı bir qurumdan, Azərbaycan daxilindən və yaxud Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən görülən, göndərilən yazılan dəvətnamə məktubu əsasında daxil ola bilərlər, Azərbaycan vizası ala bilərlər və sonra ölkə ərazisinə daxil ola bilərlər. Yəni, necə ki, Azərbaycan vətəndaşları əsasən xarici ölkələrə gedirlər, eləcə də belə xarici vətəndaşlar ölkəyə daxil ola bilərlər. İndi bu məsələnin mahiyyəti və perspektivi ümumiyyətlə nəyə gətirib, hansı vəziyyətə gətirib çıxara bilər, yoxsa ümumiyyətlə bu heç nə olmayacaq öz-özlüyündə baş verən proseslərdir. Biz Miqrasiya Resurs Mərkəzinin rəhbəri Azər Allahverərimlə danışırıq. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Sağ olun, buyurun. Azər bəy, ilkin reaksiyalar, aydın məsələ ki, bir sual doğurdu ki, niyə? Vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar gəlirdilər, rahatlıqla $40 ödəyirlər havalimanında, orada viza şöbəsində və daxil olar ölkə ərazisində. Amma bunun mahiyyətinə dərinliyə gedəndə, nədir bu mahiyyət? Yəni, bu viza rejiminin çətinləşdirilməsidirmi, yoxsa qayda qayına salmasıdırmı və nə cür ilki nəticələrə gətirib çıxara bilər?
Əslində, mahiyyət etibarilə şübhəsiz ki, bunun bugün müxtəlif kontekstdə bu məsələni yozmaq olar. Kimisi buna mürəkkəbləşdirmə, kimisi buna təkmilləşdirmə deyə bilər. Amma biz görək nələr baş verir də. Yəni, fərz ilə əvvəl Azərbaycan ərazisinin, deyə Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir ölkədə konsulluq idarəsi yox idisa, həmin dövlətdən olan rezident, həmin dövlətin vətəndaşı Azərbaycan ərazisinə daxil olarkən sərhəddə həmin o siz dediyiniz kimi $40 ödəyib həmin vizanı ala bilərdi. Bugün, yəni iyulun 1-dən etibarən bu qayda yenə də qüvvədə qalır. Sadəcə olaraq o eyni zamanda öz sənədləri ilə yanaşı həmin o dəvət məktubunu göstərməlidir.
Ya, yerində dəvət məktubu.
Dəvət məktubunu göstərməlidir, yerindəcək. Fərz elə, əgər hər hansı bir ölkədə konsulluq idarə varsa, həmin ölkənin vətəndaşı dəvət məktubunu həmin ölkədəki Azərbaycan Respublikasının konsulluq idarəsinə təqdim eləməlidir. Yenə də yəni bu qayda qüvvədə qalır. Yəni mahiyyət etibarilə əgər bu bura ortalığa bir dəvət məktubu aləti deyilən bir məsələ çıxırsa orada, belə bir tövlükdə baxanda, yəni ümumi prosesə, yəni vizanın alınmasına alınmasını əngəlləşdirən, çətinləşdirən mahiyyət etibarilə bir ciddi bir alət deyil. Amma biz bugün görək nələr baş verir. Yəni o siz sual verməmişdən qabaq balaca bir şərh verdiniz. O Azərbaycan vətəndaşları necə gedirsə xaricilər də Azərbaycanlı. Yəni mən həqiqətən də deyim ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları hər hansı bir Avropa ölkəsinə gedəndə çox ciddi prosedurlardan keçir. Yəni, onun təqdim elədiyi sənədlər bu tək Şengen ölkəsinə aid deyil, digər ölkələrdir. Yəni, Şengen sövdələşməsinin daxil olan ölkələrə də aiddir. Yəni, çox sayda sənəd təqdim eləməlidir, bir çox o müsahibələrdən keçməlidir. Yəni, hətta burada mən dəfələrlə belə bir müsahibədən keçən adam ki, mən görmüşəm ki, mənim üçün bu tam normal idisə deyə başqa bir bizim vətəndaş üçün çox hiss eləyirdim ki, narahatçılıq hiss edir.
Çox böyük həyəcandır
və stresdir. Böyük həyəcan, hər fikirləşirdi ki, bunu görəsəm sonu nə olacaq? Hə, suallarına cavab cavab verirəm. Konsul da xoşuna gəlmədi, mənim baxışım və ya hansısa bir ifadəm, bu kifayət edir ki, heç bir şərh vermədən də, heç bir izahat vermədən də onun vizası verilməsin.
Özü qaydalarda da yazılır.
Bəli, bəli, bu da göstərilir. Yəni, bax, biz bunu yaşayırıq bugün hal-hazırda. Təbii ki, bunu yaşayırıqsa biz deyim, o demək deyil ki, biz də bu yeni bir şeyi əcnəblərə qarşı tədbiq eləməliyik. Mən hesab edirəm ki, söhbət əgər Avropa məkanı inteqrasiyadan gedirsə, söhbət əgər vahid miqrasiya qanunvericiliyinin bir növ əldə olunmasına söhbət gedirsə, fərz elə həmin o prosedur qaydalarının harcısa bir unifikasiyası, yəni eyniləşdirməsindən söhbət gedirsə, mən düşünürəm ki, dəvət məktubu elə də ciddi alət bir deyil ki, bu harcısa bir narahatçılığı gətirib çıxarsın. Amma təbii ki, bu məsələnin digər bir tərəfləri də var da. Bugün istər kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə ki, belə fərdlər arası söhbətlər zamanı da biz onun şahidi oluruq ki, insanlar həqiqətən də xüsusilə də əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası ərazisində daxil olur ki, müəyyən maneələrlə rastlaşırlar. Vizanın alınmasında və ya imtinalarda və ya onlara qarşı tətbiq olunan cərimələrin həcminin böyük olmasından bağlı çox narazı fikirlər söyləyirlər. Amma təbii ki, bu ayrı-ayrı fərdlərdən gələn informasiyalardır. Amma bütövlükdə biz belə baxsaq görürük ki, bugün Azərbaycan Respublikasının ərazisində, yəni aşağı yuxarı orta hesabla, yəni il ərzində 1 milyondan yuxarı, yəni rəsmi statistikada var da 1 milyon 200-dən 1 milyon 400 arasında göstərilir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının, xarici ölkələrin vətəndaşları Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olur. Müxtəlif məqsədlərlə kimisi burada əmək fəaliyyəti məşğul, kimisi burada turist kimi gəlir. Müəyyən bir müddət burada yaşayırlar. 3 aydan minimum 1 ay, maksimum 1 ilə qədər. Təbii ki, məsələn 3 aylıq burada viza alan 3 ay ərzində Azərbaycan ərzində, yəni 90 gün ərzində Azərbaycan ərzində olan bir şəxs sonradan o 90 gün artırmaqla bağlı məsələ çıxanda müəyyən bir narahatçılıq da keçirir bu məsələdə. Hətta ayrı-ayrı bir belə bir informasiya da var. Kimisinə qalıb belə bir şərt qoyulur ki, ölkə ərazisini tərk et, sonra daxil ol, bunu al. Kimsə hansısa başqa yolla bunu almağa müvəffəq olur və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın bu miqrasiya sahəsində həqiqətən də qanunvericilik müstəvisində müəyyən təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Bir tərəfdən, digər bir tərəfdən də bu sahədə çalışan insanların da peşəkarlıq səviyyələrini məhz o Avropa standartlarına deyək də uyğunlaşdırmasına da ehtiyac var. Çünki həqiqi mənada insanlar bilirsiniz, biz bugün məsələ bir kənardan bir baxıb deyirik viza məsələsi və viza problemi, amma prosesin içində olanda biz görürük ki, söhbət bir şəxsin maraqlarından gedir, bir fərdin maraqlarından gedir. Təbii ki, bu məsələni də təkmilləşdirmə nöqteyi nəzərindən qələmə verən tərəflər də bunu da Azərbaycanın milli maraqları kontekstində yozmağa çalışırlar.
Azər bəy, bu şərh tərəfdaşlığı proqramı var axı.
Bəli. Və
bu proqramın səhifəmizin birinci bəndində hələ viza qaydalarının rejiminin yumşaldılması nəzərdə tutulur. Yəni şərh tərəfdaşlığında fəaliyyət və tərəfdaşlıq eləyən ölkələr Avropa Birliyi ilə bu ölkələr arasında. Bu Avropa qurumları tərəfindən viza rejimi sərtləşdirilməsi kimi yozula bilərmi?
Mən isə bilirəm ki, burada ciddi sərtləşməsindən söhbət hələlik gedə bilməz. Yəni, yenə də deyirik, biz bugün onun şərh eləyirik ki, nə var bizim əlimizdə? Bizim əlimizdə iyulun 1-nə yeni qaydaların tətbiqi var.
Fərz edin ki, müəyyən bir dəvətnamə məktubu əsasında kifayət qədər yüksək rütbəli Avropalı məmuru Azərbaycan ölkəsinə buraxmırlar ki, nə vaxtsa o tənqidi fikirlər söyləyib ölkədə baş verən proseslər barədə.
Bilirsiniz, hətta dəvətnamə məktubu əlində olmasa belə həmin o kifayət qədər kəskin fikir söyləyən şəxsi də Azərbaycan ərazisində buraxmaya bilərlər. Yəni burada dəvətnamə məktubunun əlində olub olmaması onu heç də sığortalamır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən. Bəli, yəni bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki, həqiqi mənada Azərbaycanda miqrasiya sahəsində müəyyən islahatların həyata keçirilməsinə çox böyük ehtiyaclar var. Yəni siz bugün bunu şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, yəni söhbət əgər 6 ölkədən gedirsə, həqiqətən də o 6 ölkənin miqrasiya qanunvericiliyi ilə digər Avropanın aparıcı ölkələrinin qanunvericiliyi müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Hı-hı. Yəni bugün əgər biz Azərbaycanda miqrasiya məcəlləsinin yaradılması ilə bağlı bilirik ki, bu səviyyədə işlər gedir. Məsələn, Avropanın elə ölkələri var ki, orada miqrasiya məcəlləsi yoxdur. Amma miqrasiya qanunları var ki, hansı ki qanun kimi işləyir. Və o qanuna da riayət olunur. olur. Yəni bugün söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bir çox qanunlar, o cümlədən də miqrasiya sahəsində mövcud olan qanunlar da o müəyyən o standartlara cavab verməlidir. Yəni o təbii ki, mövcud reallığı nəzərə almaq və əgər söhbət Avropa inteqrasiyadan gedirsə və Avropa dəyərlərini özündə birləşdirə biləcək bir qanun olmalı. Təbii ki, o siz dediniz liberallıq, sadəlik, onlar həmin o dəyərlərə uyğun gələn bir meyarlardır. Amma bugün biz hətta deyə bilərik ki, Azərbaycan qanunverici miqrasiya sahəsində kifayət qədər hətta mülayimdir. Yəni ki, o sərtləşmə mülayimdir. Mən isə bilirəm ki, bugün atılan addımın arxasında təbii ki, bir çox niyyətlər dura bilər və biz onu bilməyə də bilərik. Amma biz bugün onu ancaq proqnozlaşdıra bilərik, bu nəyə gətirib çıxarda bilər. Misal üçün, iqtisadçılar ayrı-ayrı öz şərhlərində deyirlər ki, bu turizm, turistlərin Azərbaycana gəlişinin sayının azaldılmasını gətirib çıxarda bilər ki, bundan da bizim yerli biznes strukturlar zərər çəkə bilər. Dərhal təbii ki, məndə də bir sual doğurur da, bu turistlərin gəlib getməsi, yəni nə dərəcədə bu məsələyə bağlamaq düzgün olar?
Turist şirkətlər bunu
edəcək. Bəli, turist şirkətlər bunu edəcək. Həm dəvətnamə məhdum turist şirkətlərə göndərəcək. Əgər hər hansı bir problem o turistlə bağlı yaşanacaqsa, turizm şirkəti ona cavabdehli danışır. Hətta onun ölkə ərazisindən çıxarılması və onunla bağlı maliyyə xərcləri də həmin turizm şirkətinin üzərinə qoyulur. Deməli bu məsələ bu səbəbdə bununla bağlı olmaya bilər. Digər bir məsələ, kimsə deyə bilər ki, bu insan hüquq və azadlıqlarının pozulması deməkdir. Çünki burada sərbəst hərəkət, azad hərəkət, mən istədiyim yeri gedirəm, istədiyim yerdən gəlirəm, bu isə mənim hərəkətimi məhdudlaşdıran məsələdir. Mən isə bilirəm ki, yəni burada da, yəni əgər söhbət mənim sərbəst harasa gedib gəlməyimlə gedirsə, mənim harasa gəlib getməyimi tənzimləyən bir normalar olmalıdır. Əgər bugün normalar həmin dəvətnamə məhdudun olması tələb eləyirsə, mən isə bilirəm ki, bir qanuna riayət edən bir şəxs kimi mən buna tabe olmalıyam. Təbii ki, yəni biz bugün deyirik nə baş verir. Amma nə ilə nəticə gələcək, bu nəyə gətirib çıxaracaqdır və həqiqətən o biz dediyimiz bugün artıq o həyəcan təbili çaldığımız məsələlər həqiqətən özünü göstərəcəkdir, yoxsa burada tamamilə başqa səbkdə məsələlər gedəcək. Təbii ki, bu zamanın ixtiyarına buraxılmış bir məsələdir. Amma mən hesab edirəm ki, təkmilləşdirmə işlərinə böyük ehtiyac var və bu dəfələrlə istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi səviyyələrdə vurğulanan məsələdir ki, bizim qanunvericilikdə də kifayət qədər boşluq var, əmək miqrasiyasına bağlı məsələlərdə kifayət qədər boşluq var. Amma biz hiss edirik ki, vaxt daşırı, müvafiq strukturlar müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edir ki, hansısa o boşluğu doldursun. Amma o boşluq doldurulan zaman və ya ən azından bu niyyətlə irəli sürülən bir təşəbbüs sonradan hansı fəsadları gətirib çıxardır? Yəni, bax, bu, yenə də bu suala zaman cavab verir.
Çinara Nəcmiz elektron məktub göndərib, yazır ki, mən Gürcüstan vətəndaşıyam, Bakıda orta məktəbi qurtarmışam, orta peşə təhsilini də burada almışam, amma heç yerdə işə girə bilmirəm. Mən nə eləməliyəm? İndi belə çıxır ki, mən hər ay gedib viza almalıyam, hər cür daimi yaşama hüququ əldə edə, heç cür daimi yaşama hüququnu əldə edə bilmirəm. Bunu üçün nərə soruşur.
Dinləyiciyi də salamlayıram. Təbii ki, bu problemli bir məsələyə toxunur Çinarı xanım. Məsələ bundadır ki, tək Çinarı xanım yox, digər Gürcüstandan olan bizim soydaşlarımız da buna bənzər problemlərlə rastlaşır. Kimisi burada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyir, məşğul ola bilmir. Kimisi təhsili başa vurur, attestatını ala bilmir və bir çox problemlər yaşanır. Mən hesab edirəm ki, bax, bu da həmin o söhbət elədiyi miqrasiya qanunverici sahəsində mövcud boşluqlar ki, var. Həmin bu boşluqlarla da bağlı olan bir məsələdir. Birincisi, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq. Yəni, əcnəbinin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasını tənzimləyən bizdən normativ aktlar var. Deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi var, müvafiq strukturlar var, oradan icazələr alınmalıdır. İcazə aldıqdan sonra əmək müqaviləsi bağlana bilər həmin əcnəbi ilə. Deməli, əmək icazə alınmamışdan qabaq həmin iş yeri tapmaq lazımdır ki, o iş yerində də həmin əcnəbi işin verilməsi ilə bağlı, yəni əmək fəaliyyətinin cəlb olmasına bağlı razılıq olmalıdır. Və bundan sonra həmin icazə alınır, əmək müqaviləsi bağlı və qanuni şəkildə bir il ərzində əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər həmin şəxs. Yəni mahiyyət və yəni hüquqi dildə desə burada elə bir çox ciddi maneələr yoxdur. Yəni prosedur qaydalarda da. Amma digər empirik səviyyədə, yəni praktiki səviyyədə biz bu problemi dərindən öyrənəndə görürük ki, ayrı-ayrı hallarda müxtəlif fərdi səbkidə olan hadisələrlə bağlı məsələlərdə problemlər yaşanır. Və bu da çox zaman o həmin dediyimiz subyektivizmlə bağlı olan bir məsələ. Çünki insanlar, yəni öz vəzifə borcunu yerinə yetirən şəxslər də hərdən elə olur ki, o vəzifə deyək, vəzifəsindən irəli gələn, üzərinə gələn öhdəlikləri lazımca yerinə yetirmir. Və burada digər bir maraqlar gündəmə gəlir və təbii ki, insanlar bax bu tipli problemlərlə rastlaşır və onlar təbii ki, hara müraciət edir, kütləvi informasiya vasitələrinə və deyir, belə bir problemin mövcud olduğunu deyir. Amma bütövlükdə təbii ki, bu geniş miqyas almayan kütləvi bir hal deyil. Yəni ayrı-ayrılıqda belə problemlər var. Mən səbəbini ki, belə problemlərin aradan qaldırılması üçün mütləq qaydada müvafiq icra strukturları arasında qeyri-hökumət təşkilatları arasında müəyyən koordinasiya işlərinə ehtiyac var. Çünki elə situasiyalar var ki, orada QHT-lər öz töhfəsini verə bilir bu prosesə və hətta kimisə maraqların müdafiə olunması nöqteyi nəzərindən və biz ki, Azərbaycanda əmək münasibətlərini tənzimlənməsi ilə və ən azından bu sahədə mövcud problemlərlə məşğul olan bir sıra QHT-lər var. Yəni ən azından onlara müraciət edəm, onlara öz problemlərini ki, onlar da bunu müxtəlif səviyyələrdə qaldıra bilsin. Təbii ki, hər bir vətəndaş əcnəbinin də QHT-yə müraciəti və ya çıxışı lazımi səviyyədə deyil. Bu da bu cəmiyyətlə, cəmiyyət daxilində QHT ilə fərz eləyək benefisiar, yəni bəhrələnən şəxs arasında əlaqənin zəif olmasından söhbət gedir. Təbii ki, bu da bütövlükdə o dediyimiz o problemli məqamların meydana gəlməsinə səbəb olur və onların çözülməməsinə səbəb olur.
Bu çözülmə məsələsində müəyyən bir hansısa bir nəsə bir sənədləşmə olmalıdır, bir baz olmalıdır, mexanizm olmalıdır. Bayaq qeyd etdiniz ki, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir Azərbaycanda, yəni bu 6 ölkə nəzərə alır. Konkret hansı mühüm məqamlar var ki, mütləq öz təkmilləşmə, təkmilliyini belə deyək, tapmalıdır və hansı şəkildə?
Əgər birinci bəndin söhbət gedirsə, tərəfdaşlıq proqramı, şərt tərəfdaşlıq proqramı birinci bəndin söhbət miqrasiya sindən söhbət gedirsə, məsəl üçün bir çox sənədlərdə, hətta beynəlxalq təşkilatların sənədlərində biz görürük ki, Azərbaycan qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə sahəsində tranzit ölkə kimi bir növ adı hallanır və hətta Polşa və digər Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən qaçqın düşərgələrində olan insanlar da öz müsahibə zamanı deyirlər ki, hardan gəlibsiz? Deyir ki, məsəl üçün mən Afqanistandan gəlmişəm, Azərbaycan ərazisində məni keçiriblər, yəni əbləmlə. Təsəvvürünüzü gətirin ki, təbii ki, bu qeyri-qanuni miqrasiya məsələsində tranzit ərazi kimi Azərbaycan adının hallanması və bütövlükdə ölkənin imic və reputasiyasını xələl gətirən məsələdir. Amma digər bir məsələ çıxır ortalığa. Yəni əgər bu gün həmin şəxslər Əfqanistandan və ya başqa bir Asiya ölkəsindən Azərbaycan ərazisindən Avropaya çıxarılırsa və o konteynerdə daşınırsa, konteyner möhürlənir və beynəlxalq konvensiyalar var və bu həmin o yük daşımalarla bağlı olan beynəlxalq konvensiyaların şərtlərinə görə Azərbaycan gömrük strukturları və müvafiq strukturları sərhəd buraxılış, dövlət sərhəd xidməti həmin möhürləri sökə bilməsə, əl vura bilməsə bunun məsuliyyətini kim daşımalıdır? Amma həmin şəxs o konteyner içindədir. Yəni deməli, biz bir tərəfdən həmin mübarizə aparmaq istəyirik, buna lazımıncı səviyyə, lazım səviyyədir. Digər tərəfdən də elə bir məsələ var ki, konvensiya bizim icra strukturlarının əllərini, qollarını bağlayır. Amma və bu tək Azərbaycandan bağlı deyil. Bir çox tranzit funksiyasını yerinə yetirən, ərazi tranzit funksiyasını yerinə yetirən ölkələrdə yaşanan bir problemdir. Hətta bizdə hələ söhbət əgər konteynerdən gedirsə, Aralıq dənizinə biz baxsaq və İtaliyan sahillərinə baxsaq, orada ümumiyyətlə gəmidən gəmidə açıq heç bir konteyner olmadan insanlar kütləvi sürətdə Türkiyə ərazisindən İtaliyaya daşınır, Fransadan Böyük Britaniyaya daşınır, yəni açıq şəkildə. Yəni daha ciddi problemlər qabarıq şəkildə həmin bax bu məsələlərdə özünü göstərir. Bax o siz dediyiniz o birinci bənd mən isə bilirəm ki, bu bütövlükdə bax bu sahibə bu məsələ ilə bağlı problemlərdən qaldırmasına xidmət etməlidir. Digər bir tərəfdən təbii ki, o miqrasiya sahəsində sadələşdirmə. Sadələşdirmə yüngülləşdirmə deməli deyil və ya lap belə ifrat dərəcədə mülayimləşdirmə deməlidir. Prosedur qaydalar olmalıdır. Bu prosedur qaydalar, yəni Azərbaycan dövlət deməli təhlükəsizlik konsepsiyası var. Bu konsepsiya cavab verən bir mexanizm olmalıdır. Yəni ölkə ərazisinin hüdudlarının mühafizəsini cavab verən bir təkliflər olmalıdır. Və bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına cavab verən, yəni milli maraqlar deyəndə biz Azərbaycan hüdudlarından, hüdudları daxilində və hüdudlarından kənarda milli maraqların müdafiəsindən söhbət edirik. Yəni bax bu üç elementi çox ciddi şəkildə cavab verən təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var və şərq tərəfdaşlıq proqramının mahiyyəti də məhz o demək deyil ki, bu 6 ölkə arasında sərhədlər o qədər şəffaf olmalıdır ki, insanlar çox sərbəst gedib gəlsin. Yani bu Schengen sözleşme ülkesi değil. Veya tutar ki bu MDB'nin MDB'ye dahil olan ülkelerden söhbət getmir. Söhbət məhz o unifikasiyadan gedir. Yani migrasiya sahəsində qanunvericilik bazasının unifikasiyasından, yani eyniləşdirməsindən, bir vahid bir sistem şəklinə salınmasından, müxtəlif mürəkkəbli məqamlar var. O mürəkkəbliklərin aradan qaldırılmasına. Yani bugün fərz edək Azərbaycan, Moldova və ya Ukraynada deyək əmək miqrasiyasının tənzimləməsi ilə bağlı tətbiq olunan normativ aktlar müəyyən mənada oxşar olmalıdır və ziddiyyətli məqamları özündə birləşdirməməlidir və təəssüflər olsun ki, o keçid dövrü yaşayan ölkələrin qanunvericiliyi sahəsində, o cümlədən Azərbaycanda və o cümlədən də miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində bir çox məqamlar var ki, onlar bu qanunda bir cürə yazılır, digər qanunda digər. O ziddiyyətli məqamların olması həqiqətdir.
Toğrul adlı dinləyicimiz yazır ki, ötən düz biraz gecikmiş sualım, mən dəyişəcəm mənasını. Toğrul birbaşa yazdı odur ki, ötən il Türkiyə viza üçün pul alınması ləğv etdi ki, turizm inkişaf etsin. Bəs bizdə bu qayda turizmə necə təsir edəcək? Bayaq cavab verdiniz ki, turizm şirkətləri bütün prosesləri tənzimləyəcək. Mən biraz dərinə gedim. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan bu münasibətlər. Nədən sizcə Azərbaycan Türkiyə vətəndaşlarına qarşı digər vətəndaşlara kimi tədbiq etdi, qaydaları tədbiq edir viza rüsumun nöqtə nəzərdə?
Bilirsiniz,
axı bu münasibətə bəyəm qarşılıqlı adekvat olmamalıdır.
Tamamilə razıyam o verilən sualla və o podtext verilən irəli sürülən fikirlə. Yəni biz dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə iki millət, bir dövlət, iki dövlət, bir millət şüarı ilə rastlaşırıq və əgər söhbət bir millətdən gedirsə, ən azından bu milləti ayıra biləcək. Yəni hansısa bir o sərt o viza gediş-gəliş mexanizmi olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, burada bir neçə məsələlər var. Deməli, birincisi, təbii ki, Azərbaycanın miqrasiya qanunvericiliyi ilə Türkiyənin miqrasiya qanunvericiliyini eyniləşdirmək olmaz. Digər tərəfdən də Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və bir çox belə deyək də sosial-siyasi məsələlərlə bağlı olan elementlər var ki, onu da deyək, siyasi həyatı ilə, siyasi rejim sistemi ilə Türkiyənin siyasını eyniləşdirmək olmaz. Yəni, bugün əgər bir tərəfli, söhbət bir tərəfli vizanın götürülməsindən getmir. Bu, razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan özlərinə elə öhdəlik götürməyib ki, əgər Türkiyə götürsə, mən də bunu götürəcəm. Necə ki, Azərbaycanla İran münasibətlərində, yəni biz də bunu şahid oluruq. Yəni, söhbət bugün əgər, mən əminəm ki, Azərbaycan belə bir öhdəlik götürsə idi, təbii ki, o tədbiq olunacaqdı. Yəni, Türkiyə Respublikasının vətəndaşları da, yəni o vizadan, viza haqqından azad olub, Azərbaycan ərazisində istənilən vaxtı, istənilən müddəti gedib gələ bilər. Amma digər bir məsələ var da, misal üçün, bugün Türkiyə ərazisində olan Azərbaycanı, baxmayaraq ki, $10 o viza haqqı siz dediyiniz bəli kimi ödəmirsə, amma bu deməkdir ki, istədiyi müddət ərzində Türkiyə ərazisində olur. O 2 aydan bəli sonra o Türkiyə ərazisini tərk etməlidir. Ya ən azından yaxın qonşu bir Balqarıstan ərazisinə keçib
orada təzədən
qayıtmalıdır. Yəni bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşları bu halı bu gün yaşayırlar. Türkiyənin özündə. Bəli. Bugün baxmayaraq ki, bir çox əcnəbilər Azərbaycanda bu viza ilə bağlı olan məsələlərdə bax bu elementi vurğulayırlar ki, biz məcburuq ki, Gürcüstan ərazisinə gedək və təzədən qayıdaq, təzədən qeydiyyata düşək və bunu elə bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşları çoxdan yaşayır. Türkiyə misalı timsalında. Hələ mən başqa ölkələri demirəm. Bu bir. İkincisi, mən hesab edirəm ki, əgər bugün bizim Xarici İşlər Naziri səviyyəsində yəni aparılan danışıqlardır və bugün bu məsələ hələlik ki gündəmdə yəni gündəmdə var mahiyyət etibarlı. Bu gecə tez belə də olacaqdır. Yəni o viza haqqı götürəcək. Amma onun vaxt müddəti hələlik ki müəyyənləşməyib və mən isə bilirəm ki o vaxtının zamanın ixtiyarına buraxılmış digər bir məsələdir və hansı müəyyən bir mərhələ keçdikdən sonra bəlkə ola bilsin ki o şərt tərəfdaşlıq proqramının birinci bəndinin irəli gələn o sadələşdirmə belə deyək də, mən demirəm mülayimləşdirmə və ya ifrat dərəcədə yüngülləşdirmə söhbət edirəm. Sadələşdirmə olacaqsa, ola bilsin ki, Türkiyə Respublikası ilə vətəndaşlarına da şamil olacaq, digər bir məsələ olacaqdır və həmçində İranla bağlı. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələ birincisi, ekspert dairələrində kifayət qədər lazım səviyyədə müzakirə olunacaq bir məsələdir. Yəni, bunu mən hesab edirəm ki, hələlik ki, ekspertlər bir mənalı şəkildə buna münasibət bildirməyib.
Yəni,
biz deyirik ki, bu belə olmalıdır, biz deyirik ki, bu belə olsa müəyyən maraqlara, ümumi maraqlara xidmət edən bir məsələ olacaqdır. Kontrargumentlər də var, şübhəsiz ki, amma
bunların təbiəti nədən ibarətdir? Bax, bunu müzakirə etmək lazımdır.
Hazar bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Hazar Allahverənov, Miqrasiya İşləri Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Birinci saydan sonra qayıdırıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mən sizə bir müsahibəyə qulaq asmağı təklif edirəm. Söhbə nədən gedəcək? İyunun 30-da Abşeron rayon məhkəməsində Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayılovun vəkillərinin son çıxışı olacaq və hökm oxunacaq. Dövlət ittihamçısı jurnalistə 3 il şərti cəza istəyib. Mahal İsmayılovuna qarşı cinayət işi onun bağ evinin qonşuluğunda çalışan xadimənin şikayəti əsasında qaldırılıb. Məhkəmə prosesi 1 ildən çoxdur ki, davam edir. Mən təklifim əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun Mahal İsmayılovla olan söhbətini yazısına qulaq asaq yaxın dəqiqələrdə və Mal bəy özü bəzi məqamlara aydınlığı gətirməyə çalışır.
Mal müəllim, sizin bu məhkəmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdə qaldı? Necə indi?
Hələ ayın 30-u mənim və vəkillərim çıxışı olacaqdı, son çıxışı. Sonra da hakim hökm oxuyacaqdı.
Nə qədər işləyib dövlət ittihamçısı?
Dövlət ittihamçısı 3 il, yəni 1 il sürən bu komediya, məhkəmə komediyasına 3 il şərti cəza tələb edirlər.
Harada baxırlar sizin işə?
Abşeron rayon məhkəməsində.
Nə vaxtdan başlayıb bu proses?
Bu proses düz dünən bu gün 1 ili tamam oldu. 1 il 1 gündür.
Neçə dəfə olub bu proses? İlə hər gün davam edir, həftə hər həftə olub yoxsa belə ay?
Mart ayından məhkəmə baxışına start verilibdi. Amma elə olub ki 3 həftədən biri olub, elə olub ayda 2 dəfə olub, elə olub bir aya bir dəfə məhkəmə düşüb. Yəni belə uzadan uzada gediblər də belə. Mənim üçün də həmişə sirri qalıb ki, bunu belə uzatmağın, belə miyanə münasibətin üzərində nə dayanır?
Nə dayana bilər ay müəllim?
Bilirsiniz, burada özəl səbəb nədir? Bunlar göstərmək istəyirlər ki, güya ki, mərhəmətli olurlar, yəni jurnalistlərə qarşı. Axı olmayan cinayətə qarşı nə mərhəmət? Bununla nəyi nümayiş etdirmək istəyirlər? Mən anlaya bilmirəm ki, əgər bir şey ki baş verməyib, buna görə məhkəmə şousu qurmağın nə mənası var idi? Sonradan da güya jurnalistlərə qarşı humanist mövqedə dayanıb və belə şərti cəzə ilə yekunlaşıb özünə reklam qazanmaq istəyir hakimiyyət.
Mahal bəyim, yəni nə idi? Məsələn, bunun kökündə nə idi? Siz nəyə cəzalandırmaq istəyirdilər? Nədir? Yəni nə etmişdiniz?
Yox, bilirsiniz, bu sabahda yazılan köşə yazılarıma görə mənim bu təqibləri elə ilk gündən fəaliyyətə başlayandan mən bu təqibləri hiss elədim və bilirdim ki, müxtəlif variantlar üzərində işləyirlər. Görünür elə bu variantı seçdilər də. Məhkəmə o qədər ziddiyyətli keçdi ki, ifadələr. Hətta o öyrədilmiş qondarma şahidlər belə hakimiyyətin sifarişli niyyətini yerinə yetirə bilmədi. Hərəsi bir söz dedi, hərəsi bir ifadə verdi. Biri-birindən uyğun gəlmədi. Təsəvvürünüzü götürün ki, mən heç novxanda olmadığım gün də mənim ayağıma bir hadisəni yazmışdılar. Hansı ki, o günlər mən mümkün deyildi. Ümumiyyətlə, iş günləri mən novxanda olmaq ola bilmirdim. Çünki həmin günlər işləyirdim. Və yalnız 5-6 bazar günləri mənim novxanda olurdu. Hətta buna da getdilər. Bu addımı da attılar. Amma yaxşı nəticə oldu ki, o qadının, o böhtanda iştirak istifadə olunan qadının əri çox obyektiv mövqe tutdu. Və bütün yalanları ortalığa qoydu. Və bir də hadisənin gerçək yeganə şahidi. Hər şeyi açdı, töktü və o qadının hətta nə qədər qonşular üçün də problem yaratdığını da açıb dedi.
Cinayət işinə nə bağlıdır?
Yox ki, qonşunun küçüyə zibil atan qulluqçusunu mən döymüşəm. Axı, nəyimə lazım qonşunun qulluqçusu? Onun evi mi var, eşiyi mi var, həyəti mi var? Nə üçün mən onu döyməliydim? Dalaşardım, elə evin sahibinlə dalaşardım. Onun qulluqçusunda nə işim var?
Vaxtı ilə Xalq Qəzetində redaktor, baş redaktor olmuşsunuz. Bu köməkliyi eləmədi mi sizə? Bax, belə...
Xeyr, bilirsiniz, mən sizə bir şey xatırladım ki, mən Azərbaycanda ilk dəfə jurnalist fəaliyyətinə görə məsuliyyətə cəlb haqqında cinayət işi qaldıran jurnalist də mən olmuşam.
Buna vaxt olub?
2002 fevral ayında Mütəllimovun hakimiyyətdə olduğu vaxtda mənim əleyhimə cinayət işi qaldırıblar. Amma Mütəllimovun istefası ona sona yetirməyə imkan verməyib. Azərbaycanda ilk döyülən jurnalist də mən olmuşam. 2002 sentyabr ayının 23-də siyahı məndən başlayıbdı. Döyülən jurnalistlərin siyahısı. O vaxtlar Heydər Əliyev Naxçıvandan zəng eləyirdi. Mənə deyirdi ki, məhkəm ol, axıracan dayan belə. Görə hadisələr döndü, dolandı. 95-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycan televiziyasından çıxışında 91-lərlə görüşündə dedi ki, mənim həyatımın ən ağır günlərində iki insan dedi mənə təmənnasız və heç nə ilə müqayisə olunmayan bir kömək eləyibdi. Bunun biri Əzdər Xan Babayevdir, deyir, onu qətlə yetirdilər. İkincisi isə Mahal İsmayılovludur. Mən indi mənə qarşı törədilənlərin, bu bütün cinayət oyunlarının hamısını Heydər Əliyevin o minnətdarlığının əvəzi sayıram.
Kim çıxır bu əvəzi sizdən?
Ondan sonrakılar.
Yəni belə konkret deyirsiniz, bilirsiniz mi kimlərdir?
Bu təbiidir ki, bu işi quramasının başında mənim ilə Xalq Qəzetindən işdən getməyim səbəbkar olan Ramiz Mehdiyev dayanır. Sifariş də ondan gəlibdi. Mən bəlkə də heç prezidentin obyektivinə baş verdiyindən də xəbəri yoxdur, amma plan onların, plan onun və Ələ Həsənovun planıdır.
Nəyə görə qəzəbə gəldiniz? Axı siz o vaxt Heydər Əliyevin qatı Heydər Əliyev tərəfdarı, Heydər Əliyevçi idiniz.
Yox, bilirsiniz ki, mən jurnalist işləyə bilmədim, açığını deyim də. Mən çox çalışdım ki, o iqtidar qəzetlərində mövcud olan o heç bir müqayisəyə gəlməyən o standartı sındıra bilmədim. Bütün başdan ayağa stenoqram çap eləmək, ürək, bayağı bir qəzet buraxmaq mənim təbiətimə tamam zidd idi. Bir Allah şahiddir, qoy orada işləyənlər də şahiddir ki, mən sona qədər mübarizə apardım ki, belə qəzet buraxmaq olmaz. Sonra gördüm ki, mümkün deyil də bu cür işləmək. Ümumiyyətlə, jurnalist adına yaraşmır, mən çıxdım işdən getdim.
Mahal mənim, sifarişlər də olurdu mu sifarişli yazılar?
Təbii, başdan ayağa qəzet sifarişiydi də.
İndi necədir?
İndi azad jurnalistlə mənim müsavatda yazdığım bir köşə yazısından aldığım həzzi Xalq Qəzetində bütün illər boyu işlədiyimdən ala bilmirdim.
Amma o vaxtı işləyəndə yəqin ki, imkanlarınız müsavatda yazmaqdan əvvəl, yəni bu çıxmamışdan əvvəl çox qat-qat yaxşı idi.
Xeyr, əzizim, mən səhmi deyim ki, mən Xalq Qəzetində 6 il yarım işlədim. Başqa kiməsə də elə gələ bilər ki, yəni 6 il yarım işləmək müəyyən həyatı təminat yaradır. Amma mən işdən çıxanda vurtub cibimdə 140 kirvan pulum var idi. Bundan artıq mənim pulum yox idi.
Bəs onda nə idi orada sizi bağlayan?
Hər halda mən qəzetçiydim. Mən elə bildim ki, 95-ci ildə gedəndə hadisələrin qaynar vaxtı idi. Ölkədə təlatımdan təzə silkinirdi. Mən elə bildim ki, nə isə eləmək üçün imkanlar yaranır. Artıq biz yeni dövrə qədəm qoruq, yeni həyata qədəm qoruq. Və sən mi deyim ki, 1-2 ildə bu imkanı verdilər bizə. Sonundan tamam dar çərçiviyə saldılar qəzeti. Qəzeti ancaq stenoqram çap eləməyə məcbur elədilər. Qadağalar, sərt çərçivələr ortalığa qoyuldu və beləcə işləmək getdikcə çətinləşdi.
Mahal müəllim, peşmansızmı ki, o dövrdə bax belə xidmət eləmişsiniz, belə yəni işləmişsiniz Heydər Əliyevə ya hakimiyyətə?
Peşman demək azdır. Yəni həyatımı itirilmiş illəri sayıram. Yəni aydınlıqdan sonra bir coşku ilə yazdığımız, sevdalı bir günlər keçirdiğimiz, yəni jurnalistikaya vurğun günlər keçirdiğimiz bir həyatın sonunda gəlib 5 il, 6 il yarım çərçiviyə girib yaşamaq siz özünüz təsəvvür edin, nə boyda böyük əzab ola bilərdi. Yəni aydınlıq kimi azad, müstəqil qəzetdən gəlib və sovet sinovnikinə xarakterinə uyğun olan bir üsullara baş əymək əzab idi, ancaq başqa şey deyildi.
Nə idi bəs onda sizi orada saxlayam? Deyirsiniz əzab idi, amma nəcə qalırdınız?
Mən sizə deyim ki, mən 3 dəfə Heydər Əliyevə müraciət elədim. Mən çox qısa bir müddətdən sonra başa düşdüm ki, 1-2 il yarımdan sonra başa düşdüm ki, mən tamamilə səhv eləmişəm və heç nəyi də dəyişmək gücündə deyiləm. Ona görə mən 2 dəfə ondan əvvəl yazı yazmışdım Heydər Əliyevə işdən çıxmaq haqqında. O mənə müəyyən dəyişikliklər olacağından, müəyyən başqa işlə təmin eləyəcəyindən dedi və qalmağım məsləhət gördü. Sonuncu dəfə isə mən gördüm ki, axır 2002-ci ildəki tamam mümkün deyil, mən əzəmi yazdım işlər çıxdım.
Mahal müəllim, bax deyirsiniz, Heydər Əliyev iki nəfərin adını çəkib, onun biri rəhmətə gedib, biri də siz. Yəni də o xidmətlər baxımından. Amma nəcə belə bir adam sizi nəzərdə tuturam, qəzetə apardı qoydu, amma müəyyən bir vəzifəyə, yaxşı vəzifəyə, hansı ki siz bilirsiniz də kimlər haralara çəkilib. Oralara sizi qoymadı, eləmədi, yəni belə bacarıqlı insansız. Nəcəb, yəni zaman, demiş, təklif eləmişdim heç.
Eləmişdim, amma hər dəfə Ramiz Mehdiyev bariyerini keçə bilmirdim.
Haranı təklif eləmişdim, misal üçün belə siz deyilsə? Hansı vəzifə təklif eləmişdiniz o vaxtı?
Valla, mənə həmişə o qəribə sorğular verirdi. Deyirdi, məsələn ki, kompüter haqqında bildiklərini yaz mənə. Verirdiyim kompüter haqqında bilgiləri ki, kompüterin tətbiq sahəsi, AT dairəsi, texnologiyası, verəcəyi xeyir, zat. Konkret demədi, deyir, gəlsən o sahəyə keçmiş deyəsən.
Demək, sizi rabitə nazir qoymaq istəyirmiş.
Yox, yəni konkret demirdi da, yəni, amma mən bilirdim ki, onun müəyyən niyyətləri var. Ya. Bir dəfə də şöbə müdürü istədi, yenə onda da Ramiz Mehdiyev Baliyerini keçə bilmədi. Eyni şeydir, yəni ki, Sözüm düzü prezident aparatında işlemek hevesim yok idi. Özü bilirdim ki o çerçeve hansı tarafa dönsen divara direnirsen. Ondan kenarda iş arzulardım. O da ki alınmadılar.
Ramiz Mehdiyev'le ne meseledir? Neye düz sizinle
diyorsun? Onun jurnalistliğe olan bakışı bak şimdi göz önündedir. İktidar gazetelerinin bugünkü vaziyeti, yalnız stenogram çapirlemeyi, birçok ölçüde baş veren mevzuların yasaklanması, hamısı bu Ramiz Mehdiyev'in göstericisidir. Yani o gazetelerin indiki o miskin vaziyeti. İnanın ki hiç belki 70-80'li yıllarda Sovet ideolojisinin en katı vaktinde bile Sovet gazeteleri bu tür pis vaziyette çıkmadı. Halbuki indiki Halk gazeti, Azerbaycan gazeti, Respublika Bakravoç gazeteleri ele ağır bir duruma salmıştı.
Muammer, mesela bu değilsiz sipariş falan da esasen baştan ayağa sipariş. Bunun neyse bir maddi teminatı falan var idi mi mesela? Yoksa öyle dediler bizim gazeti biz deyirik yaz.
Yok bilirsiniz ne tarihdi. Benim bu aklımda Halk gazeti yakışı staff götürdü ve reklam pazarında da kifayet kadar önemli rol oynuyorduk. O cihetten Halk gazeti özünü temin edildi. Yani çok özel maddi teknik bazı yarattı. Redaksiyon çok berbat gündüydü. Öz vesayetimizle onu kısmen temir edildik. Yeni avadanlıklar aldık. Yani mebel desteği aldık. Yani bütün bunlar hayli ki fulluydu. Ve ben size samimi diyeyim ki abine yazılışından sabahı hiç vakti prezident aparatından ve devlet tarafından bize bir köpük de pul ayrılmamıştı. Özde o dövür için ben işten çıkana kadar Halk gazeti en yüksek maaş alan gazetelerden biriydi.
Ne kadar idi mahalmel maaşını siz çıkanda?
Ben işten çıkanda haradasa da orta emek hakkı 2002 yıl için çok yakışır emeydi. İndiki pulundan haradasa da 350-380 manatıydı.
Mahalmel Heydar Aliyev təsəvvürləyin ki, sağdır, yenidən hakimiyyətə gəlir. Yenə də işləyərdiniz mi o deseydi qəzetdə, baxıqa qəzində arayın?
Yox, o qəzetdə işləməzdim. Yox, insan deyir, bir dəvə gizləyib, palçıda ikinci dəvə deyib, ikinci dəvə ağzım ona insan demək olmaz.
İlham Əliyevə müraciət eləməmsiniz ki, bu problemlərlə bağlı sizi belə
insanlar? Müraciət eləməmişəm. İlham Əliyev özü də gözəl bilir ki, 90-cı illərin əvvəllərində mən Aydınlık qəzetində o vaxtı qısınanan, sıxıntılara məruz qalan Heydər Əliyevi heç bir prinsipi, umacağı olmadan mən o dövlət müdafiə eləmişəm. Yəni ki, bir jurnalist borcu saymışam. Ən azı bunların hamısına onun xəbəri var. Bu xəbərlərdən bəlli ola-ola mən ona nə müraciət eləməliyəm, ona nə istəməliyəm.
O köməklərə, o dövrdəki o köməklərə görə peşman deyilsiniz.
Peşman deyiləm. Axı kim nə bilirdi ki, bizi belə bir fəlakətə, sürümün qırağına gələcək. Onda tamam başqa bir dövrüydü. Onda hər bir qəzetçi kimi mən də Azad Mətbuatın yazarları kimi mən də təqib edilənən, tatlanan adamları müdafiə eləməyi daha böyük missiya sayılır. Heydər Əliyev o vaxtı Ali Sovetdə pütə basılmağı, onun çıxışına imkan verilməməyi təbiidir ki, bir jurnalist kimi mənə müəyyən şanslar verildi ki, heç olmasa qəzetdə onun müdafiə eləmək imkanı yaransın və bu da mübarizənin bir forması idi. Kommunist ideologiyasının daşıyıcısı olan hakimiyyətə qarşı bir forma. Kim nə bilərdi ki, onda kim proqnoz verə bilərdi ki, hadisələrin axar gəlib belə bir məzrəyə yönəlirsiniz.
İndi işləriniz necə gedir? Məlum, müxalifət qəzetində yazırsınız. Yəni
heç nə, 5 aydır yazmıram. Xəstəyəm, durumum çox pisdir, cərrahi əməliyyat olunmalıyam ürəyimlə. Mən ölkədən kənara çıxmağıma qadağan qoyublar, hətta beynəlxalq təşkilatlar da kömək eləmək istədilər ki, mənim operasiya olunmağıma, cərrahi əməliyyat olunmağıma kömək eləsinlər. Amma ölkədən kənara çıxmağıma qadağan qoyulur.
İndi nə yerdə deyirsiniz 5 aylarla yazmırsınız, eləmirsiniz? İndi yazırsınız da, indi məncə yazırsınız indi son vaxt.
Yox, yazmıram. Hələ bu psixoloji durumdan hələ çıxa bilmirəm. Biraz da xəstəlik yüzüntü yaradıbdır. Biraz da məhkəmənin tamam başa çatmağına gözləntisi var.
Sizin o dövrdə, bax elə Heydər Əliyevi müdafiə eləyəndə siz tək deyildiniz. Yanınızda dostlar, tanışlar, yaxınlar, əqidədaşlar. Onlar heç sizi arayırlar mı, axtarırlar mı, tapırlar mı?
Qətiyyən. Siz səsinizi götürün ki, mən Aydınlık qəzetində işləyəndə bəzən elə olurdu ki, Heydər Əliyev gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə mənə zəng eləyirdi Məhsulandan. Ölkədə baş verən hadisələri, prosesləri öyrənirdi, söhbət eləyirdi, soruşurdu. Bu, onun ətrafındakı adamların gözünün önündə baş verirdi. Məhsulanda körpünün hasılası olanda özü zəng elədi, təyyarə bir saatdan çox aeroportda gözlədi ki, mahal gələnə kimi gözləsin təyyarə. Yəni, mənim mütləq xahiş elədi ki, sən gəl mütləq o Türkiyənin nasyon arasındakı köprün asasında iştirak edirlər. Yəni bunlar hamısı tarixdir, olaydı. Yəni bunları unutmaq mı olar?
İndi necə dolanırsınız?
Ancaq aldığım pensiyaya yaşayırım. İkinci qrup əlil kimi. O da ki, inanın, kommunal xərclər aman vermir ki, bir az da o pensiyanı da izomuzda elementar dolanmağa sərf edir.
Nə qədər alırsınız pensiyaya ki?
270 manat.
Ailədə neçə nəfərsiniz?
5 nəfər.
Adətən bu hakimiyyətdə olanda, eləyəndə adamlar öz evlatların, planları yerləşdirir də ora, bura. Sizdə necədir vəziyyət? O taktikadan istifadə edə bildiniz mi o vaxt?
Xeyr, valla əzizim. Mən kimlərə yaxşılıq elədim. Dar günə düşəndə qapısına getdim. Zəngi məni qəbul elədi. Az qalı sərək pilləkəndən saldılar. Azərbaycanda bilirsiniz, bir psixologiya var. İşdən gedən, hakimiyyətdən gedən adamla vaxtlığa yaxın dost olduğunu da adamlar danırlar. Ki, ya heç səni tanımırlar. Özlərini qorumaq üçün bunda bir yol seçirlər.
Lap yaxın dostlarınızdan var mı indi hakimiyyətdə?
Yox, o vaxt ilə yaxın dost olduqlarım var. Amma indi onların məndən heç bir münasibəti yoxdur.
Zəng diləmirlər, hə?
Nəinki zəng eləmirlər, heç xəstəxanaya düşdüm, neçə dəqiqə operasiya olundum, heç onda da arayıb axtaran olmadı. Və məni ən çox təəccübləndirən odur ki, bizim Heydər Əliyevlə olan şəxsi münasibətlərimizi bütün incəliklərinə kim bilənlərdən biri də məhz onun oğlu İlham Əliyev idi. Amma o bilə-bilə Ramiz Mehdiyev və öz şəxsi prinsiplərini güdən adamların mənə qarşı belə ucuz bir kampaniya qurmağına imkan verildi.
Mahim Əli, ikinci qrup əlil nə vaxt olmuşsunuz?
2004-cü ildən mən ikinci dəfə infarkt keçirəndən sonra ikinci qrup əlilliyəm.
Yəni bu hadisələrdən sonra da stres keçirmişsiniz, eləmişsiniz?
Yox, ondan öncə 98-də mən birinci dəfə operasiya olundum. Sonra 2003-cü ildə infarkt keçirdim, 2004-cü ildə təkrar oldu və məcbur oldum, operasiya olundum. İndi təkrar operasiya olunmalı.
Azadlıq Radiosunun efirini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Bu jurnalist Mal İsmayılovla ilə Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti idi. İndi təklif edirəm əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızının İranda dini fəal Əbdüləzim Əzimi Qədimlə söhbətə qulaq asasınız.
Bugünkü dava yox. Odur araşdırma olmaq ki, serpən sesli davasıdır. Sesli davası deyilmi? Niyə ki, intihabata gələnlər çoxdandır bu davanı edirdilər bu hakimiyyətlə. Nə kulli hakimiyyətlə, bir cürəliqlə istəyirdilər deyələ, yalnız prezident bu problemləri gətirib arıya və o cəsdə də bu problemlər həll olacaqdır. Amma bu sözləri özləri üzdə deyirdilər. Hamı bilirdi ki, bu müşkillər yalnız bir Əhmədi Nəcad kimi populist prezidentin iş üstünə gəlməyi ilə deyir. Bu müşkillər qabaqdan da var idi. Amma istəyirdilər üzdə bunun başını salmağının məsailə həll etsinlər ki, istibdad kamil surətdə himayətin Əhməd Nəcaddan edərək bu məsələni aydınca millətə özü təşrih etdi ki, problem Əhmədi Nəcad və rəis cümhur deyilmi? Birinci müşkil başqa yerdədir ki, özüm bilindirirəm mənəm. Yəni, rəhbəri sərahətən dedi ki, biz himayət edirdik Əhməd İnəcaddan, onu yaxın görürük siyasəti bizə. Və deməsi də bilirdilər, vəli sərahətən dedi. İstim budur ki, yox, belə araşdırmaq olmaz ki, fəqət o fəqət seçki problemləridir və qutulub getməlidir. Getməlidir. Başlanışı dindirir, vəli qutulacağına zaman lazımdır ki, adam görsün bu necə başlanıb və necə bitəcəkdir. Bitməyi bu günlərdə bitməyəcək.
Və sizcə necə inkişaf edə bilər? Hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər?
Bu ki, təsəvvür ola, bu qiyamlar müntəhi olacaqdır hökumətin islahına və ya aradan getməsinə. Bu yox, bu təsəvvür bu halda olmur. Xiyabani təcəmmüllər lazımdır, amma mucizə edə bilməyəcəkdir bu xiyabani təcəmmüllər. Bəlkə bu təcəmmüllərdən sonra o yəs, o naümiddir, narahatçılıq ki, gələcəkdir İranın ən az yarısına, bunları təşəkkülləşdirə biləcəkdir. Bunları partiyalara daha cəzb eləyə biləcəkdir. Bundan əvvəl birinə deyəndə filan hüzbə gəl üzv olcuna, filan partiyada gəl işləcinə lazım görmürdü çox. Yəni, nüxbələr, yəni ziyalılar tək qalırdılar bu ərsədə, hizbi fəaliyyətlərdə tək qalırdılar və hərdən görürdük ki, onlar da yorulurlar, buraxırlar. Amma bu məsələlər, hökumətin bu nova verdiyi biləyaqətçılıqlar bahis olacaq ki, İran milləti bundan bu yüzə hizbləşməyə, partiyalaşmağa üz gətirsinlər, xüsusən savadlılar. Bu partiyalaşmalar mümkündür gələcəkdə bir neçə ilin içində İranı başqa dövlətlərə, tay azadlığa tərəf soğuqlar.
Bəs bu səviyyə münasibəti necədir? Sizin münasibətiniz necədir? Azərbaycanlıların münasibəti necədir?
Hər insanın bugünü ilə sabahı mümkün de değişilsin, fərq eləsin. Musəvi və ya bizlər özümüz mümkündür 5 il bundan əvvəl bir məsələyə belə baxırdıq, sonradan bir para məsail açıldı və təşrih olundu, mümkündür, baxışımız değişildi. Musəvi də belə nəzərə gəlir. Musəvi ki, bir zaman hökumətdə baş vəzir olmuşdu, baş nazir deyirsiniz, nəxəstə vəzir olmuşdu. Musəvi o zamanlar çox islahatlı nəzərə gəlmirdi, amma o müqavimətinə görə, özü inancına əməl elədiyinə görə, dayanmadığına görə bunu sədaqətli bir adam tanıyırdı. Deyirdilər, azda bunun islahatçı fikri olsa, amma buna əməl eləyəndir, yalan danışan deyir, aldadan deyir. Amma bu günlər Musəvi məncə göstərdi ki, gəlişib qabağa. Yəni fikri azadlığa tərəf irəliləşibdir. Qabaq kimi birisindən də ən yaxşı olubdur.
Yəni islahatı meyillidir.
Təmayülü çoxalıbdır həqiqətdə. Adam görür ki, təmayülü həm çoxalıb bunların rəftarını görərək və həm ürzəsini də isbat etdi. Hamı belə təsəvvür edir. Yəni çox iddə belə təsəvvür edirdi ki, rəhbər cümə namazında deyəndən sonra ki, bitirin bu təcəmmüları, mitingləri bitirin. Musəvi bitirəcəkdi ya dinməyəcəkdi. Hər halda biz gördük ki, Musəvi bir gün çəkmədi bundan sonra bu məsələyə cavab verdi, dedi ki təqribən bu sözü dedi ki, rəhbəri asaqqallıq əvəzinə özün verdi bir ayrı cinahat ədəb və millətin qanun töhməyə təhdid etdi bizi. Biz ki, anayasanın 27-ci maddəsinə görə təzahüratı və mitingləri azad bilirik və azaddır da bizim bu azad mitingimizə təhdid elədi ki, adam öldürəcəyik biz. Bu sözü bu halda rəhbərə demək bir ürzəli insanın işidir ki, Mülüsəndən biz bunu şahid olduq.
Ürzəli, yəni bu cəsarətli deməkdir.
Cəsarətli və şərəfli bir insan ki, geri oturmayab. Məncə ki, Mülüsən bu halda bir hərəkət elədi ki, təqdir olunsun və gələk tək qoyulmasın. O adamlar ki, Mülüsənə inanırlar və gələcəklərində itminanları var. Əlbəttə, mən Azərbaycan fəalları tərəfindən əgər Azərbaycançı olmanın istəyəm danışam, biz rəyimizi mən özüm Kərrubiyə rəy saldım və onu Mirüsindən qabaq görürdüm Azərbaycan mütalibatına görə. Amma hər halda indi də Mirüsini tək qoymaq insafdan uzaqdır və həqiqətdə məşrutə zamanı bir kiçik sayıda tikrar olur. Nə o həddə vəli bu halda da tərəfsiz oturmaq, durub baxmaq önəmli ola bilir, yaxşı ola bilməz, təyid oluna bilməz. Bu kulli bir baxışdır İranda bir mütəvəssit hüquq-ı bəşər dalısından olan insan baxışı ola bilər. Amma Azərbaycan baxışı bundan biraz yuxarı olmalıdır. Azərbaycan baxışı keçmişi gərək nəzərə ala. Əgər indi bir iddə giləyli olurlar, rahatsız olurlar ki, biz Azərbaycandan Tehranca intizarımız vardır. Bəs niyə yoxdur? Bu məsələ çox indi opozisyon saytlarda və məcamidə mətrəh olur ki, Azərbaycan niyə Tehrandan dalı qaldı, geri qaldı? Azərbaycan gərək birinci olaydı. Bunu deyə bilərik ki, Azərbaycan birincidir. Siz birinci görə bilmirsiniz. 3 il bundan əvvəl İran qəzeti Azərbaycan millətinə ihanət eləyəndə indi Tehranda olan faciə Təbrizdə Azərbaycan xalqının başına gəldi. O zaman Sulduz əhalisin ki, Batı Azərbaycan şəhərlərindən biridir, rejim gülləyə bağladı, rəqbərə bağladı və Azərbaycan cavanların qırdı töhtü gecə. Onda istəyirəm görəm Tehrandakı Mir Hüseyn qardaşımız, Ağay Kərrubi və başqaları nə münasibət göstərdilər? Aya etiraz etdilər ki, bugün Azərbaycandan da intizarlar ola. Bilirsiniz, bizim vəzifəmizdir bunlardan himayət edilir. Həqiqətdə bunlar əgər yaxşı görmüb o zaman Azərbaycanla himayət eləməyiblər, bunların iradıdır. Biz bu günləri bunların işlərini tikrar eləməliyik, azadlıq yolunda sakit olaq. Bəli, həqiqətdə Azərbaycandan onda intizarlar olar ki, Tehran ola. İndi də Tehran kimi qiyam eləyə və istibdadın əleyhinə hərəkət eləyə ki, onda Azərbaycanı ən azı saytlarında, weblajlarında xəbərlərin vuraydılar və ya bir münasibət göstərəydilər. Ümumi əza eylam eləyəydilər, əgər sədaqətli olsaydılar ki, biz onda görmədik ki, məsələni. O da Azərbaycanlı biraz ehtisas eləyir, əgər çox bunların rikabında düşüb işləsə, biraz kəsişəni gətirə. Ehsas eləyəli Azərbaycansı bunları yer yarılıb yerdən tapıb, göy yarılıb göydən tapıb. O lazım olan şəkildə bir qismətimiz Mehdi Kərubdən himayət elədik və rəy də verdik. Bir qismətdə dostlardan Mir Hüseyn Musəvini yaxşı gördülər, Azərbaycanlı gördülər, rəy verdilər. Biz vəzifəmizi yerinə gətirdik və indi də əlimizdən gələn işləri görürük. Ancaq Azərbaycanlını qınamasınlar. Azərbaycanlı vətəni 3 il bundan əvvəl Azərbaycan hərəkəti, Azərbaycan mübarizələri, Azərbaycan hüquq istəyən fəalları qan içində Təbrizdə boğulurdular, Sulduzda boğulurdular, amma Tehrandan biz səs görmürdük. Babək qalasında cavanlarımız yığışıb sözlərin, bəşəri sözlərin deyəndə həmən bu islah tələb saytlar hamısı susmuşdular. Bəlkə də onların hakimiyyətin tərəfini saxlayırdılar. Hamısı müttəhid idilər. İndi biz bunlara əgər səs verdik, buna görə səs verdik ki, biraz gəlişmişdilər qabağa və bizim şüarlarımızı da, tələblərimizi də mətrəh edirdilər. Yoxsa keçmişə baxaraq biz gerək kamilən geri oturub təhrim edərdik bu intihabatı. Amma indi bizə hər halda da biz bunlara tayyiratlar eləyə bilməyəcəyik. Bunların bu az mütəvəttüq olmasını da biz qəbul edirik. Bir qədəm gəlməklərinə biz 10 qədəm gedirik. Biz razı olmayacaq bu məmləkətdə islahat, hüquq, bəşər müdafiələri istibdadın ayağının altında əzilsin və biz duraq baxaq. Bizim əlimizdən gələn oradan ki bunlardan dalı qalmayaq və qabağa da geçməyəcəyik, biz fəaliyyət eləyəcəyik inşallah.
Biz deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Ziyalıların arasında, fəalların arasında o şiddətli ixtilaf yoxdur, əlhamdülillah. Biz sevinirik. Əgər bir iddə dostlar Musəviyyə tərəf getdilər, bir iddə dostlar Kərubini tərcih verdilər. Bu bir ixtilaf deyil ki, böyük görək biz bunu, elə biz deyəcək. Biz bunların hamısına biz gözlə baxırıq. Bir tənə dostlarımız hətta özləri deyiblər ki, biz bu seçkiyə heç baxılmamalıyıq, heç qoymamalıyıq, sicillimizə möhür dəysin. Onlar da bizimlə dostlar, onlarla da biz bir fikirdik. Əgər biz deyirik, ehsas edirik ki, dostlarımızın çoxu nəzərdədir. Hangisi ilə daha danışmışıq ki, Mirisənə səs verənlər, Kərubiyyə səs verənlərdən ta təhrimçilərəcə, hamısı belə danışırlar. Biz deməkdə bir ortaq səviyyə tutmuşuq ki, dostlarımız da belə baxırlar məsələyə. Burada bir şübhə yoxdur.
Demək ki, Hırqanlı dünə müraciət edib ki, İrandakı azərbaycanlıları çağırış edib ki, mitinqlərdə iştirak eləsinlər. Bu çağırışı necə qiymətləndirirsiniz?
Hırqanlı bəydən təşəkkür edirik ki, olan özünün vicəsindən istifadə buyururlar. Bu azadlıq mübarizəsində tək qoymurlar Tehrandakı bacı qardaşlarımızı ki, tək qoymurlar. Orada elə Türk də var, Fas da vardı. Ən azı istibdadın əleyhinədir bu məsail və seçki davası deyir ki, Məhmud Əli bəy də tərcih edib ki, bu məsələni belə buyursun. Mən ittiham olmayıb da, əgər Seyfəqanlı bəy buyursa bu işi görün, həqiqətdə görün nə qədər yaxınlaşıb fikirlərimiz ki, keçmişdən Mir Hüseynlə mən Müsavat qəzetində gördüm, Məhmud Əli bəy Mir Hüseynlə gileyli olmuşdu Mir Hüseynin keçmişindən. İndi gör bu məsələni necə araşdırır ki, buyururlar bu məsələdə Azərbaycanlı iştirak eləsinlər və mən dərc edirəm ki, tək qoymamalıyıq, amma bunlardan qabağa keçməməliyik ki, sabah qarpız yiyən qutula, qabıq yiyən qutulmaya. Bizim məsələmizi qabardalar, bunlarla öz aralarında bunlar ehtimalən barışalar, amma bizim məsələmizi yenə də çətinlədirlər. Azərbaycan fəalları ağır-ağır həbslərə qalala, amma Tehrandakılar bir-birinin havasını saxlayıb necət taparlar. Bizi səviyyədə hərəkət eləsinlər ki, geri qalmayaq bu azadlıq mübarizəsində. Mən də tövsiyəm budur. Döyüşdən də təşəkkür edirik bu məsələyə qarışmasına.
Yaxın günlərdə mitinqlərin keçirilməsi gözlənilir mi Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən Təbrizdə filan da?
Əgər Azərbaycan şəhərlərində, Azərbaycançıların mitingindirsəz, Azərbaycanda hər gün ən azı hər həftə mitingidir. Hər bir münasibətdə bir etirazlar var məhəllələrdə, şəhərlərdə. Amma kiçik sayızdadır, xəbəri çatmırayan bu yana. İki gün bundan əvvəl mitingi quruldu, amma nə mitingi idi? Seçki mitingi idi? Yox. Yalnız Azərbaycan mütalibatı uğrunda mitinglər qurulur Azərbaycanda. Seçkinin ən qızğın günlərində 2-3 gün qalmış seçkiyə hamının intizarı var idi ki, şəhərlərdə Mir Hüseyn tərəfdarları, Əhmədinəcad tərəfdarları, Kərubi tərəfdarları yığışsınlar, ikinci qursunlar. Təbrizin ən cəmiyyətli yerində mitinglər ki qurulurdu, milli mitinglərdir. Azərbaycanın milli mütalibatı şüar verilirdi. Mir Hüseynin şəkilləri ilə, Kərubinin şəkilləri ilə gəlirdilər mitinglərə, Ama mitinglerin içerisinde bu kandidalar ikinci mərhələdə nəzərdə tutulurdu. Birinci oğulaviyyət iki nəzərdə tutulurdu. Azərbaycanın milli məsələsidir ki, mənim bir yolum düşdü Təbrizin Abresan çağırrağına. Orada mən ehsas elədim ki, Azərbaycan uşaqları istəsələr böyük-böyük mitinglər də qurala-qurallar. Vəli, bilirsiniz, əz elədim də, hangi mitingi Azərbaycanda qurursan qur, hangi şadlıq mitingi olur olsun, yas mitingi olur olsun, müntəhi olur Azərbaycan şuarlarına, Azərbaycançı mitinginə. Gələcəkdə də Azərbaycanda tədavümü olacaqdır kiçik mitingdən tutdu böyük mitingə. Amma Tehranınkından yaxşı surətdə analiz etmək olmur ki, gələcəkdə necə olacaq.
Musəviyyə dindarların İranda münasibəti necədir? İstər farslar olsun, istər azərbaycanlılar olsun.
Cəryanatdan əvvəl İran millətindən əgər seçki məsələsi olmasaydı, İranda üləma arasında və millət arasında mirisini yalnız bir referanduma qoysaydın ki, mirisini necə adam tanıyırsınız? İranın ən azı 90%-i, bəlkə də yuxarısı mirisini bir sədaqətli insan mərif edə bilərdilər. Bunu mən inanıram ki, seçkidən qabaq belə idi. Amma bilirsiniz, iki quzinəni döyüşdürəndə birin sındırmalıdır bunlar. İranda ikisinin məhəbbətini ürəkdə saxlamaq çətin məsələdir. İranda iki mərcəyi təqlidi bir-birinlə ixtilafları olanda saxlaya bilmək olmur. Bir halət gəlib qabağa ki, milləti belə pərvəriş veriblər, bir vəziyyət gəlib, bir cəryan fikir gəlib qabağa ki, təqlid mərcəyinin də birin yandırıblar, birin əldə saxlayıblar. Belə halət olubdur ki, görürsünüz, Ayətullah Xomeyni saxlayanda Ayətullah Şəriəmdanı yandırdılar. Ağay Xamneyni saxlayanda onlar müştəhidləri evlərində qoşa girirlər. Birisi məsələsi də gəldindir bu toqquşmalara rast gəldi. Müptəla oldu bir qarşı-qarşı dayanmağa və əvvəlcə Əhmədinəcadla qarşı-qarşıydı o məsələ ki, yenə də yarıdan çox deyə bilirəm ki, mürisinə elə millət məhəbbətli gözündən baxırdı. İndi ki, Ağayı Xamiliyə ilə qarşı-qarşıya dayanıbdı, bir az ehtimal verirəm məhbubiyyəti azalsın və əleyhinə bir para müxalifətlər çoxalsın hökumət tərəfindən və bir iddə hökumət tərəfdarları tərəfindən ki, hər məmləkət ola bilər. İndi məncə mürisinin düşmanı çoxalmalıdır, dostu da çoxalmalıdır əlbəttə. Amma mürisini seçki və bu üzdə üz dayanmaq biraz